πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές. Υπάρχουν πολλοί νεκροί ήδη από εκεί, από κατέρευσαν.
Και δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για αυτό που έζησαν και που ζουν οι άνθρωποι σε Μιαμά και Ταϊλάνδη με τους τρομακτικούς σεισμούς. Μόλις ακούσαμε τι είπε στον σταθμό μας ένας Έλληνας που βρίσκεται και εργάζεται στην Ταϊλάνδη. Η μαρτυρία συγκλονιστική ενός Έλληνα λοιπόν στην Ταϊλάνδη. Περιμένουμε ένα κύμα να μας σηκώσει, αλλά είμαστε ασήκωτοι, όπως είχε γράψει κάποτε η Βιρτζίνια Γούλφ, η οποία έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1941. Και πραγματικά νιώθεις ότι γίνεσαι ασήκωτος και ότι είναι μάτιο να περιμένεις ένα κύμα να σε σηκώσει λίγο ψηλότερα με όλα όσα γίνονται γύρω μας. Από τα τρομακτικά χτυπήματα του εγκέλαδου σε Μιαμάρ και Ταϊλάνδη μέχρι τις φωνικές πυρκαγιές στην Κορέα, από τις συνομιλίες στο Παρίσι για το Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή σήμερα μέχρι τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τουρκία και με δεδομένη την πολιτική κόντρα που δεν έχει τέλος για την Προανακριτική Επιτροπή. Πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις, αν και ούτε καν αυτό δεν είναι δεδομένο ότι ισχύει στις μέρες μας. Παλιά είχαμε πολλές ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Τώρα με τους υπολογιστές έχουμε πολλές απαντήσεις για τις οποίες δεν είχαμε ερωτήσεις, όπως είχε πει κάποτε ο πολύ βραβευμένος Άγγλος ηθοποιός και άνθρωπος των γραμμάτων Πίτερ Ουστίνοφ, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2004. Θεωρούνταν δεινός συζητητής και ανεκδοτολόγος. Πίστευε ακράδαντα ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο για την μακροβιότητα, αλλά παράλληλα θεωρούσε ότι η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος για να είναι κανείς σοβαρός. Και μάλιστα δεν δίσταζε να παραδεχθεί ότι αυτό που πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά είναι οι ευθύνες μας και όχι οι εαυτοί μας. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη υπόθεση ανάληψη της ευθύνης και μάλιστα εγκαίρως να βλέπεις τα γεγονότα πριν συμβούν και όχι να τρέχεις από πίσω τους. Αν και μπορείς πάντα να προβλέψεις τα γεγονότα αφού έχουν γίνει, όπως έλεγε ο Γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1994, ο θεμελιωτής του λεγόμενου θεάτρου του παραλόγου. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχία για εκατόμβη νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίκτερ σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη. Μεγάλες καταστροφές κατέρευσαν ουρανοξύστες και γέφυρες. Τουλάχιστον 43 εργάτες παγιδευμένοι σε υποκατασκευή ουρανοξύστες στην Μπαγκόκ. Ολοκληρώθηκε η προανακριτική για τα Ντέρμπι με υπόμνημά του. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε αθώος και επιμένει στην παραπομπή του στην τακτική δικαιοσύνη. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας Νέας Δημοκρατίας. Αυξήσεις έως 20% στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η μισθολογική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί από την 1η Απριλίου. Σε εξέλιξη στο Παρίσι, τετραμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 19 βαθμοί το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ζητώντας για μία ακόμα φορά την παραπομπή της υπόθεσής του στην τακτική δικαιοσύνη και δηλώνοντας ότι είναι αθώος. Αποχώρησαν βέβαια τη συνεδρία οι κόμματα της Αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη. Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να έχουμε αναλυτική ενημέρωση με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά τις αυξήσεις που θα δοθούν φέτος στα στελέχη των όπλων δυνάμεων και τις οποίες ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μία ημέρα μετά τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα τα δελτίο μας με το μεγάλο χτυπήμα του εγκέλαδου στην Ασία. Μεγάλες καταστροφές, θύματα και εγκλωβισμένους προκάλεσε η ισχυρότατη σεισμική δόνηση της κλίμακας των 7,7 ρίκτερ που σημειώθηκε σήμερα με επίκεντρο τη Μιανμάρ, αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Ταϊλάνδη. Στην Μπαγκόκ κατέρευσε κτίριο υποκατασκευή εγκλωβίζοντας δεκάδες εργάτες, ενώ στη Μιανμάρ γέφυρες, ναοί και σπίτια κατέρευσαν και η Χούντα κήρυξε πολλές περιοχές σε κατάσταση έκτατης ανάγκης ζητώντας διεθνή βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά με όλες τις πληροφορίες. Έλενα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία δυστυχώς για 100 νεκρών στις δύο αυτές χώρες.
Ναι, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις καταστροφές που προκάλεσε και τα θύματα. Βεβαίως, ο μεγάλος αυτός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όπως είπες, επίκεντρο ήταν η Μιανμάρ. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο ήταν κοντά στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, την Μαντιλέιν. Και το εστιατικό βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα. Ήταν πολύ μικρό το εστιακό βάθος και γι' αυτό είναι και μεγαλύτερες οι καταστροφές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, θα λέγαμε, το μεσημέρι, γύρω στη 1.30 ώρα Ελλάδος, όπου πολλοί κόσμος ήταν στη δουλειά του ή στο δρόμο. Όσον αφορά την Μιανμάρ, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο, όπως και οι εικόνες από εκεί, διότι το στρατιωτικό καθεστώς, η στρατιωτική χούντα ελέγχει και τις πληροφορίες, αλλά υπήρχε ούτως ή άλλως πρόβλημα και με την ηλεκτροδότηση σε αυτή την πολύ φτωχή χώρα, μία από τις φτωχότερες της Ασίας.
Και δεν υπάρχουν και πολλοί ξένοι πολίτες που να ζουν και να εργάζονται στη Μιανμάρ, έτσι και αλλιώς, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 20 νεκροί αυτή τη στιγμή στην Μιανμάρ, σύμφωνα από αυτά που γνωρίζουμε. Ωστόσο, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, δεν μπορούν να πάρουν άλλους ασθενείς, κυρίως στη Μαντελέη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Μιανμάρ. Και μάλιστα, οι αρχές έκαναν έκκληση για αίμα για τους τραυματίες. Υπάρχουν εικόνες ανθρώπων με αίματα έξω από τα νοσοκομεία, άλλοι να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος χωρίς να γνωρίζουμε αν είναι ζωντανοί ή νεκροί. Οι ζημιές είναι τεράστιες, έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 2 γέφυρες, έχουν καταρρεύσει σπίτια αλλά και ναοί στη Μαντελέη, που είναι ουσιαστικά η ιστορική και θρησκευτική πρωτεύουσα της Μιανμάρ, αλλά και σε άλλες πόλεις, τουλάχιστον άλλες 5 πόλεις, κυρίως στο κέντρο της Μιανμάρ, που έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Χούντα, που σε μια πολύ σπάνια κίνηση ζήτησε διεθνή βοήθεια, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια στην Μιανμάρ ή στην Ταϊλάνδη αν χρειαστεί. Η κατάσταση λοιπόν είναι αυτή, ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο και να φτάσει η βοήθεια αλλά και να μοιραστεί σε διάφορες περιοχές λόγω και του εμφυλίου πολέμου που υπάρχει στην χώρα εδώ και σχεδόν 4 χρόνια.
Πριν συνεχίσουμε, Έλενα, να ακούσουμε αν θέλεις και εσύ μαζί το συγκλονιστικό τρόπο με το οποίο περιγράφει την κατάσταση ένας Έλληνας που ζει και εργάζεται στην Ταϊλάνδη, ο Βασίλης Τεργή, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνος Σιαφάκα. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στην Μπανγκόκ υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή, γιατί έχει γίνει σχεδόν, θα το έλεγα, κάπως σαν βιβλική καταστροφή. Ίσως ακούγεται τραβηγμένο, αλλά οι ακροατές ίσως δεν γνωρίζουν ότι η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής χώρα. Δεν υπάρχει ιστορικό σεισμού.
Ναι.
Οπότε ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει ένα σεισμό. Και έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές. Υπάρχουν πολλοί νεκροί ήδη από εκεί, από κατέρευστον. Και αυτό που δεν γνωρίζει κανένας είναι το αύριο, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει εκπαίδευση στο θέμα σεισμού.
Νέα κτίρια, καινούργια κτίρια, καινούργιες οικοδομές να έχουν καταρρεύσει.
Σωστά, σωστά. Πισίνες που είναι στο 40-50 όροφο έχουν ραγίσει και κατεβαίνουν όλα τα νερά, τρέφουν κάτω στο δρόμο.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Τεργίου, Έλληνας ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ταϊλάνδη, και ήταν σοκαριστικό το βίντεο, Έλενα, που είδαμε νωρίτερα και στο Earth News, με τις εικόνες από τη στιγμή που ο ουρανοξύστης που ήταν υποκατασκευή στην Μπανγκόκ καταραίει.
Καταραίει λοιπόν η υποκατασκευή ουρανοξύστης, εγκλωβίζοντας σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών τουλάχιστον 90 εργάτες εκεί. Είναι ένας νεότερος αριθμός που δίνουν οι αρχές της Ταϊλάνδης. Εκεί έχει διαπιστωθεί στην Μπαγκόγκ ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι, αλλά και εκεί εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Την ώρα που έγινε αυτός ο τεράστιος σεισμός ήταν σε εξέλιξη εργασίες στον ουρανοξύστη αυτών των 30 ορόφων υπό ανέγερση, και όντως είναι συγκλονιστική η εικόνα της κατάρρευσής του και το σύννεφο σκόνης που υψώθηκε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει κηρύξει την Μπαγκόγκ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μην κυκλοφορούν και οι άνθρωποι στον δρόμο, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και από υλικά ή ενδεχομένως τσιμέντα ή άλλα υλικά που πέφτουν από κτίρια. Και είπε, ακούσαμε και στο ηχητικό προηγουμένως και για τις εικόνες με τις πισίνες από τις οροφές από τους ουρανοξύστες να τρέχουν τα νερά επί της ουσίας σαν καταράκτες. Επίσης ακούσαμε ότι η Μπαγκόγκ δεν είναι συνηθισμένη σε σεισμούς. Όντως ισχύει αυτό και οι άνθρωποι πραγματικά ήταν σε πανικό όταν συνειδητοποίησαν τι συμβαίνει.
Και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτό σημαίνει ότι και τα κτίρια δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές, έτσι, δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές μάλλον.
Σίγουρα, σαφέστατα δεν τις έχουν, όπως για παράδειγμα τα κτίρια στην Ιαπωνία. Σίγουρα η κατάσταση των κτιρίων είναι πολύ χειρότερη στη Μιανμάρ, που όπως είπαμε είναι και μια από τις φτωχότερες χώρες και σε εμφύλιο πόλεμο και υπό στρατιωτικό καθεστώς. Αλλά και στην Ταϊλάνδη είναι εκτεταμένες οι ζημιές που μέχρι στιγμής δεν έχουν πλήρως καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε. Σταμάτησαν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Μπαγκόγκ. Τώρα, οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι ήταν το είδος, ο τύπος αυτού του σεισμού που έγινε τόσο αισθητός, γιατί στην Μπαγκόγκ που βρίσκεται 1000 μέτρα μακριά από το επίκεντρο και βεβαίως σε τέτοιους σεισμούς είναι τα πολυόροφα κτίρια τα οποία δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις και γίνονται και περισσότερο αισθητοί εκεί οι σεισμοί. Έγινε αισθητός ο σεισμός αυτός και μέχρι την Κίνα, την επαρχία Ιουνάν. Και να πούμε επίσης ότι ακολούθησε ο μεγαλύτερος μετασεισμός, ήταν 12 λεπτά μετά, 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Όπως καταλαβαίνουμε είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται και βεβαίως η ευχή όλων είναι να μην υπάρξει, όπως είπε στην αρχή, εκατόμβη θυμάτων Γρηγόρη. Αλλά δυστυχώς ακόμη δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώς έχει συμβεί.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και τα καλύτερα για τους ανθρώπους και στη Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη. Έλενα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε λίγο για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τη σεισμική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές, θα μας ενημερώσεις ξανά. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Χεφάκα μίλησε και ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, ο κύριος Κωνσταντίνος, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε ταξίδι στην Καλκούτα της Ινδίας, αλλά μετέφερε τις πληροφορίες που έχει συλλέξει από ανθρώπους στις σεισμόπληκτες περιοχές.
Οι καταστροφές στην Ταϊλάνδη δεν είναι τόσο πολλές, αλλά στη Μιανμάρ οι καταστροφές φαίνεται από κτίρια και από ό,τι φαίνεται και σε μουσουλμανικά τεμένη και σε ινδουιστικά τέμπλα. Είναι έντονοι και περιμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει.
Φοβούνται οι άνθρωποι εκεί στις περιοχές αυτές για τσουνάμι, σεβασμιότατε?
Φοβούνται και υπάρχουν εδώ πέρα, επειδή εγώ βρίσκομαι αυτές τις μέρες στην Καλκούτα, στις κοινότητες που έχουμε εδώ πέρα, υπάρχει ο φόβος και είναι και επιφυλακή για τσουνάμι, επειδή είμαστε στην άλλη άκρη της θάλασσας, του κόλπου του Άμαντα.
Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μανώλης Κορδίλης, ο οποίος ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκα για τη μετασεισμική ακολουθία. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
Όλοι αυτοί οι σεισμοί φαίνεται ότι εκδηλώνονται πάνω σε ένα μεγάλο δεξιόστροφο ρήγμα μετασεισμού, η διεύθυνση βορρά-νότο αυτό το ρήγμα. Πάνω σε αυτό το ρήγμα εκδηλώθηκε αυτός ο σεισμός. Και πάνω σε αυτό το ρήγμα είχαν εκδηλωθεί και στο παρελθόν σεισμοί με μεγέθη ίσως όχι τόσο μεγάλα, αλλά κοντά σε αυτό το μέγεθος σεισμού, δηλαδή πάνω από 6.
Τώρα εδώ υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλα μεγέθη αντίστοιχα?
στην περιοχή της Μιαμάρ, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε και άλλους. Γενικά περιμένουμε σε μια τυπική μετασεισμική ακολουθία ο μεγαλύτερος μετασεισμός να διαφέρει από τον κύριο σεισμό σε μέγεθος περίπου μία μονάδα, που σημαίνει το 6,4 πιθανό να είναι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος μετασεισμός που έχει εκδηλωθεί. Δεν είναι κατά ανάγκη και ο μεγαλύτερος που μπορεί να εκδηλωθεί.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε και 7.
Μπορεί να έχουμε και ένα μετασεισμό της τάξης του 6,7, 8.
Τώρα να φύγουμε από την Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, κυρίε και κύριοι, και να πάμε στο Παρίσι και την τετραμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Λιβάνου με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πέρασε την πόρτα του Μεγάλου των Ελυσίων λίγο πριν τις 12.30 ώρα Ελλάδος. Να σημειωθεί πως η σύνοδο συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, ο Αλ Σάρα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ζητήματα της ασφάλειας, της συνδεσιμότητας αλλά και της ενέργειας. Πάμε στο Παρίσι και στην απεσταλμένη μας την Γεωργία Σκιτζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, μία ημέρα μετά τη σύνοδο για την Ουκρανία, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, σήμερα στο Παρίσι πραγματοποιείται η τετραμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Λιβάνου.
Εκεί είναι η πρώτη τετραμερή αυτή συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο, η οποία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο Γρηγόρη, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση, τονίζοντας, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Γαλλία είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο και συνομιλεί μάλιστα με χώρες οι οποίες παραδοσιακά είναι στρατιωτικοί εταίροι της Γαλλίας, προκειμένου, όπως υπογράμμισε, να βρίσκονται πάντα λύσεις προς όφελος της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι τόσο η χώρα μας όσο και η Κύπρος αποτελούν παράγοντα και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το σχήμα αυτό ερωτηθείς, για αυτό το σχήμα της τετραμερούς, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, επισήμανε ότι αυτό το σχήμα θα μπορούσε, όπως είπε, να έχει και συνέχεια. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο εκπρόσωπος από πλευράς της Συρίας, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι για πρώτη φορά είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον νέο πρόεδρο της Συρίας, όπου του μετέφερε μεταξύ άλλων τις περιστροφές. Του μετέφερε χωρίς περιστροφές το ενδιαφέρον της χώρας μας για τους ορθόδοξους πληθυσμούς στην χώρα του, αλλά και τον αποτροπιασμό του για τις εχθροπραξίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα σχήμα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια, και για το γεγονός ότι τέσσερις χώρες συνομιλούν για τις εξελίξεις αυτές τις περιφερειακές στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο πάντα την ασφάλεια, Γρηγόρη, αλλά και τα ενεργειακά.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος, ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το κυκαιώνα των ραγδαίων περιφερειακών εξελίξεων. Και να θυμίσουμε βεβαίως, Γεωργία, ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ουσιαστικά Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε το Λίβανο τον περασμένο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 2024.
Ναι, και αυτό συνέβη μετά την εκεχηρία εκεί στο Λίβανο. Επισκέφθηκε την Βηρυτό και θυμίζω τότε ότι είχε συναντηθεί με τον νέο πλέον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος είχε την ιδιότητα του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας είναι έτοιμη να στηρίξει σε επίπεδο κρατικών δομών το Λίβανο, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι. Ο Γάλλος Πρόεδρος είχε και τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του Λιβάνου και μέσω τηλεδιάσκεψης. Συμμετείχε και ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, ο Αχμέντ Αλ Σάρα. Μάλιστα, Λίβανος και Συρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμφώνησαν για τα κοινά του σύνορα, που σηματοδοτεί μια ομαλοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της ταραγμένης και πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες στην κορυφή της σημερινής ατζέντας. Θωμαίδα, οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, οι τρία ήταν τα θέματα, η ασφάλεια, η ενέργεια και το μεταναστευτικό προσφυγικό. Από ό,τι βγήκε το προβασικό νέο της συνόδου αυτής είναι ότι συμφώνησαν οι τρεις πλευρές, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία, να μεταβούν στο Λίβανο σύντομα για να δημιουργήσουν αυτό το θεσμικό ρόλο των τριών, ώστε να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια εγγύηση σταθερότητας του Λιβάνου. Το δεύτερο στοιχείο που βγήκε είναι αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις της κάθε χώρας με τη Γαλλία, αλλά και με το Λίβανο και τη Συρία. Η Συρία, ο κύριος Σαδουλίδης, ο κύριος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν έθεσαν σαν όρο υποστήριξης της Συρίας, με την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν όλες τις κοινότητες και όλους τους πληθυσμούς της Συρίας, ανεξαρτήτου δόγματος, θρησκευτικού δόγματος ή καταγωγής, για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να άρουν τις κυρώσεις. Βασικά, ο Εμμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι θα συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν αν είναι επίκαιρο να αρθούν, να άρουν μάλλον τις κυρώσεις προς τη Συρία ή ένα μέρος των κυρώσεων, για να μπορεί η Συρία να αναπνεύσει οικονομικά. Ενώ ο Αλ-Σάρα υποσχέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Χρυστοδουλίδη και στον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και στον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν, Ζωζέφ Αούν, ότι θα προσπαθήσει με την πλευρά του να γίνει μια μεταβατική περίοδος, να δημιουργηθεί ένα νέο σύνταγμα, να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση με ένας νέος πρόεδρος, και να, δηλαδή να γίνουν εκλογές, για να μπορέσει να μπει σε μια πιο ομαλή διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, και όλοι ζήτησαν να συνομιλήσουν με το Ισραήλ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ και θα συνομιλήσει σαν κάποιος, όπως θα το πούμε, εντεταλμένος αυτού της συνάντησης που έγινε σήμερα, να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με το Λίβανο, αναφορικά με τη Συρία, και επίσης επικοινωνήσει και ο κ. Χρυστοδουλίδης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και ο Εμμανουέλ Μακρόν, για να μπορέσουν να φέρουν ουσιαστικά μέσα στη συζήτηση και το Ισραήλ, γιατί είναι καθοριστικός παίκτης στην περιοχή. Αυτά είναι βασικά και συγκεκριμένα. Ο απολογισμός αυτής της συνάντησης ήταν ότι ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένος, εξαιρετικά λεπτομερής, και ήταν πολύ χρήσιμος, όχι μόνο η παρουσία του Πρόεδρου του Λιβάνου, αλλά και η παρουσία μέσω της τηλεδιάσκεψης του Αλ-Σάρα, το νέο ισχυρού άντρα της Συρίας, γιατί παίρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το ένα από τα στοιχεία είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, που απασχολεί φυσικά το Λίβανο, την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την Ελληνική Δημοκρατία φυσικά, και δημιουργούνται οι επικοινωνίες ώστε να καταλάβουν όλες οι πλευρές, και το Λίβανο και ο Λίβανος και η Συρία, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική για να επιστρέψει αυτός ο πληθυσμός ομαλά πλέον πίσω και με ασφάλεια πίσω στην Συρία. Ήταν δηλαδή, όπως μου λένε παρασκηνιακά, όταν εξαιρετικά ωφέλιμη αυτή η συνάντηση, που αλλάζει κατά κάποιο τρόπο τη δυναμική, και ίσως θα μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην υπόθεση. Στείλουν ήδη μία επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σοδουλίδης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Φοντερ Λάιεν, για να τις ζητήσουν να αρχίσει μία διαδικασία προσέγγισης του Λιβάνου με ένα μοντέλο που έχουμε για άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε, και κυρίως να τους προσφέρουμε μία ασφάλεια και βοήθεια, φυσικά αρρωγή, όσον αφορά το δημοκρατικό τους, τις δημοκρατικές τους διαδικασίες και τη μεταβατική περίοδο σε κάτι άλλο από αυτό που γνώριζε ο Λίβανος μέχρι τώρα.
Θωμαίδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα στο Παρίσι, στη Σύνοδο για την Μέση Ανατολή. Πάμε και πάλι όμως στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξη, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουν καθόλου καλές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή. Έλενα, είχαμε νέους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ στη Πυρητό αυτή τη φορά.
Ναι, σύμφωνα με όσα μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά το CNN, υπήρξαν Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιες περιοχές της Βηρητού, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες, οπότε και ξεκίνησε η εκεχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτή η επίθεση έγινε λίγες ώρες αφότου η Χεσμολάχ εκτόξευσε από το βόρειο Λίβανο δύο ρουκέτες κατά του Ισραήλ. Η μία αναχαιτίστηκε, η άλλη έπεσε στο έδαφος του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η κατάσταση. Οι αρχές του Λιβάνου έχουν ζητήσει από κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή αυτή στην οποία έγινε η επίθεση. Όμως δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής αν υπήρχαν στόχοι που επλήγησαν ή αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.
Μάλιστα, και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στο Ρώσο-Ουκρανικό, στο Ουκρανικό μέτωπο. Και τα δύο αυτά θέματα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων στο Παρίσι. Σήμερα η Μέση Ανατολή, χθες το Ουκρανικό. Στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα λοιπόν, την ώρα που στο Παρίσι συζητούσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τις εξελίξεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, έθετε ένα πολύ συγκεκριμένο όρο προκειμένου να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Ζητούσε ουσιαστικά, Έλενα, τι ακριβώς?
Ζητούσε να υπάρξει μία προσωρινή διοίκηση, ας το πούμε μεταβατική κυβέρνηση, προσωρινή διοίκηση το ονόμασε ο ίδιος, στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έτσι ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Δηλαδή ουσιαστικά ζητούσε την αντικατάσταση, την απομάκρυνση του Ζελένσκι και να έτσι να οδηγηθούν οι συνομιλίες σε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το Μουρμάνσκ, όπου εκεί επισκέφθηκε ένα ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί και με τους Ευρωπαίους, αλλά οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που θέτουν όρους και είπε χαρακτηριστικά θέλουν να μας σέρνουν, να μας τραβάνε από τη μύτη. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ίδια ώρα, βεβαίως, αμερικανικά δημοσιεύματα σε μέσα όπως το CNN και το Bloomberg αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν τώρα σε ένα προσχέδιο της συμφωνίας που έχουν δει, ζητούν ακόμη περισσότερα από την Ουκρανία όσον αφορά τις σπάνιες γεές και τον ορυκτό πλούτο της χώρας σε σχέση με την προηγούμενο σχέδιο συμφωνίας, την προηγούμενη πρόταση, η οποία δεν είχε υπογραφεί στο Λευκό Οίκο, όπως όλοι θυμόμαστε, μετά από αυτή την συνάντηση του με ό,τι έγινε εκεί μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ. Ζητούν λοιπόν ακόμη περισσότερα ώστε να υπογραφεί η συμφωνία αυτή μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.
Και μέσα σε όλα αυτά, Έλενα, πηγαίνει στη Γρυλανδία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, με τη σύζυγό του για μια επίσκεψη που ανάβει ήδη φωτιές και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη χώρα.
Ναι, το θέμα της Γρυλανδίας, η στρατηγική της θέση, η γεωπολιτική της σημασία, είναι πολύ σημαντικά πράγματα όχι μόνο για τις ΗΠΑ και για τη Ρωσία και για την Ευρώπη και για την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, από την ώρα που εξελέγει αναφέρεται στη Γρυλανδία και στο πώς θέλει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να την κάνει μέρος των ΗΠΑ. Είχε ανακοινωθεί λοιπόν ότι στη Γρυλανδία θα πήγαινε αυτή την Παρασκευή η σύζυγος του αντιπροέδρου J.D. Vance προκειμένου να λάβει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στη χώρα. Αυτό όμως δεν είχε γίνει δεκτό με καθόλου καλό τρόπο από τις αρχές στη Γρυλανδία. Να θυμίσουμε ότι εκεί δεν έχει σχηματιστεί ακόμη κυβέρνηση και είπαν ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόσκληση ώστε να γίνει αυτή η επίσκεψη. Μετά μεσολάβησε ο J.D. Vance, είπε ότι θα μεταβεί και αυτός στη Γρυλανδία μαζί με τη σύζυγό του, αλλά ότι θα πάνε μόνο στην Αμερικανική Διαστημική Βάση που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Γρυλανδίας, είναι πολύ απομονωμένη. Αυτό το θεώρησαν οι αρχές της Γρυλανδίας αλλά και της Δανίας ως μια καλή εξέλιξη, ότι έριξαν κάπως τους τόνους οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αλλιώς πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαν προγραμματιστεί ακόμη και διαδηλώσεις κατά του J.D. Vance και της συζύγου του. Τώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μαζί τους θα μεταβούν στη Γρυλανδία και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Μάικ Γουόλς, αλλά και ο Υπουργός Ενέργειας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα. Προθεσμία στα κόμματα μέχρι τις 4 Απριλίου να καταθέσουν πορίσματα και γνώμες και στις 7 Απριλίου θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση της προανακριτικής επί των πορισμάτων. Είναι το θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα εντός των συνόρων. Νωρίτερα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος απέστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή, δηλώνοντας σαθώς, ενώ επιμένει στο αρχικό του αίτημα να παραπευθεί στο φυσικό δικαστή. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν, καταγγέλλοντας Νέα Δημοκρατία και αμεθοδεύσεις. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία που ακολουθεί η πλειοψηφία παραβιάζει το Σύνταγμα. Σφοδρή επίθεση στους βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας εξαπέλυσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Γαβρίλος.
Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζει το Σύνταγμα, το νόμο περί ευθύνης υπουργών και βάζει σε κίνδυνο ακυρότητας την προδικασία της προκαταρκτής εξέτασης για την υπόθεση Τριαντόπουλου. Αποκλείει συνειδητά και για πολιτικούς λόγους την κλίση μαρτύρων ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το Σύνταγμα υποχρεώνει τη Βουλή μέσω της προανακριτικής να εξερευνήσει την υπόθεση. Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς τονίζεται ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ακυρότητας, καθώς δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη στο Χρήστο Τριαντόπουλο με ένα πόρισμα που δεν θα περιγράφει ακριβώς τα αδικήματα και την υπαγωγή του αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα. Ενώ για θεσμική εκτροπή κάνει λόγο η Νίκη. Να ακούσουμε τον βουλευτή του κόμματος, Τάσο Οικονομόπουλο.
Στην προανακριτική επιτροπή των ΕΜΟΝ έλαβε χώρα σήμερα θεσμική εκτροπή, παρόμοια της οποίας θα οδηγήσει σε συνέπειες να μιλάμε στο μέλλον για προανακριτική πρώτων τεμπών και προανακριτική μετά τα τέμπη. Σε αυτή την παραβίαση, την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, η Νίκη δεν επιθυμεί να έχει συμμετοχή και γι' αυτό αποχωρήσαμε.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Τρεμαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, την περιμέναμε κάπως την εξέλιξη αυτή με βάση και το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας είχες δώσει τις προηγούμενες ημέρες.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προκαταρκτική εξέταση και άναψε ουσιαστικά το πράσινο φως για την παραποπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στον φυσικό δικαστή. Στη σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής κατατέθηκαν το νέο εξώδικο της Μαρίας Καριστιανού, σύμφωνα με το οποίο δηλώνει στήριξη της κατηγορίας, καθώς είναι άμεσα φυγόμενη από την εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων, όπως αναφέρει, στην οποία δολίως προέβη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και με το υπόμνημα 137 λέξεων μάλιστα του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο οποίο ο πρώην υφυπουργός στον Πρωθυπουργό επαναλαμβάνει για πολλωστή φορά ότι είναι αθώος και ότι ουδεμία αξιόπινη ή και παράνομη πράξη διέπραξε, τη παράβαση δηλαδή καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη το χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2023, δηλώνοντας παράλληλα ότι με το υπόμνημα αυτό επιθυμεί η υπόθεσή του να αχθεί στη τακτική δικαιοσύνη, έτσι ώστε αυτή να αξιολογηθεί από τους φυσικούς δικαστές. Τα μέλη της Επιτροπής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επεδίωξαν να προηγηθεί τη συζήτηση επί του υπομνήματος το αίτημα για κλίση μαρτύρων, προκειμένου η διαδικασία να τηρήσει τα συνταγματικές διατάξεις και τον κανονισμό της Βουλής. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το αρνήθηκε, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της, απορρίπτοντας παράλληλα και το εξώδικο της Μαρίας Καριστιανού για παράσταση πολιτικής αγωγής. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή στάση του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν προσήλθε στην προανακριτική, αλλά έστειλε ένα μονοσέλιδο υπόμνημα με τρεις παραγράφους, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, είναι μια πράξη ομής σκοπιμότητας και βιλίας. Και η νομιμότητα καταστρατηγείται, οι θεσμοί παρακάμπτονται και προκύπτει ένα κέριο ζήτημα αν η κυβερνητική πλειοψηφία πιστεύει ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν έχει καμία ευθύνη, όπως άλλωστε και ο ίδιος ισχυρίζεται, αλλά παρόλα αυτά αποφασίζει να του ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε διαπράττεται κατάσταση εξουσίας σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα μέλη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι στην Επιτροπή. Να σημειώσουμε να κάνω μια παρένθεση ότι στην προανακριτική Επιτροπή αποφάσισε να δώσει περιθώριο μέχρι τις 4 Απριλίου στα κόμματα να καταθέσουν τα πορίσματα και τις γνώμες τους και στις 7 Απριλίου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά προκειμένου να εγκρίνει το πόρισμα που θα παραπευθεί στην Ολομέλεια προκειμένου να δώσει και την τελική απόφαση μετά από συζήτηση και ψήφιση σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης στον κύριο Τριαντόπουλο. Να πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται ότι η παρέτηση ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα να προσέλθουν οι μάρτυρες. Αλλιώς η διαδικασία παραβιάζει το Σύνταγμα, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και τον κανονισμό της Βουλής, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά και σημείωναν ότι τίθεται ζήτημα ακυρότητας διαδικασίας και ποινικών ευθυνών των μελών της Επιτροπής που εμποδίζουν την Προανακριτική Επιτροπή να επιτελέσει το έργο της. Τελικά, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για τις συνταγματικές και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα που παρέμειναν στη συνεδρίαση μέχρι τέλους κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Να σημειώσω ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, θεωρούν ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της με την κατάθεση του υπομνήματος του κ. Τριαντόπουλου, και αυτό γιατί θεωρεί επαρκές η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, θεωρεί επαρκές το αποδεικτικό υλικό, το υλικό που υπάρχει εν πάση περιπτώσει από την εισαγγελική έρευνα που αφορούσε τα φυσικά πρόσωπα και και το υλικό αυτό εμέσως πλήν σαφώς αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο, που μετήχε τότε στη σύσκεψη επί του πεδίου όσον αφορά τις εργασίες που έγιναν στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Αυτά από τη σημερινή συνεδρίαση, Γρηγόρη, και φυσικά αναμένουμε πλέον τα πορίσματα και τις γνώμες των κομμάτων για να ξεκινήσει και η διαδικασία μέσω της ολομέλειας για την άσκηση ποινικής δίωξης στον κύριο Τριαντόπουλο, όπως έχει ζητήσει και ο ίδιος άλλωστε, και να ακολουθήσει η κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου που θα αναλάβει να συνεχίσει την έρευνα για τον κύριο Τριαντόπουλο και για το ζήτημα της αλλίωσης του πεδίου στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος.
Να επαναλάβουμε λίγο, Αντρία, το χρονοδιάγραμμα. 4 Απριλίου
λοιπόν είναι η προθεσμία για την κατάθεση των πορισμάτων. 7 Απριλίου θα συνευριάσει η προανακριτική για να εγκρίνει το πόρισμα που θα παραπευθεί στην Ολομέλεια το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τότε, από τις 7 Απρίλη, προκειμένου να γίνει μυστική ψηφοφορία για την άσκηση ποινικής δίωξης ή όχι για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές αυξήσεις στους ενστόλους προανήγγειλε χθες από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Τις λεπτομέρειες ανακοίνωσε σήμερα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας.
Πρέπει αυτά τα στελέχη να αισθάνονται ότι η πολιτεία τους παρέχει όσα απαιτούνται για τη διαβίωσή τους. Θέλουμε τα στελέχη μας να ζουν περήφανα. Τα στελέχη μας δεν επιτρέπεται να διάγουν σε έντιμη παινία. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν εντός λοιπόν των επόμενων λίγων μηνών αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους που θα κυμαίνονται από 13 έως 20 και πλέον τις 100. Το 60% περίπου της ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που δημιουργείται στο Υπουργείο, αποτελούν την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο ρόλο που επιτελούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στη συμβολή τους στην διασφάλιση της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τρόπους ενίσχυσης των αποδοχών και του πολιτικού μας προσωπικού.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε, Γιώργο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Ντέδια, να εξειδικεύει τα μέτρα, αυτό που παρανήγγειλε ουσιαστικά χθες ο Πρωθυπουργός του Παρίσι.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ήταν δηλώσεις που έγιναν σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 12. Θα έλεγα ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν, αλλά και η προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, συνοψίζεται στη φράση «Η πατρίδα χρειάζεται τους καλύτερους και αυτό δεν επιλυκάνεται δωρεάν», που ανέφερε στις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας. Από εκεί και πέρα, οι αυξήσεις που θα δοθούν, παρακολουθώ πολλά χρόνια από το στρατιωτικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι και έτσι είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν δοθεί τα τελευταία πίσω 20 χρόνια, 15-20 χρόνια σίγουρα. Μιλάμε για αυξήσεις από 13 έως και 20% ανάλογα με το βαθμό, τη θέση ευθύνη, την άσκηση διοίκησης αλλά και την κατηγορία του κάθε στελέχου των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, πρόκειται για αυξήσεις που δόθηκαν ένα νέο μισθολόγιο της ουσίας. Είχε προηγηθεί πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε επίπεδο στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Πετραλιά. Ήταν συνεχείς οι συναντήσεις. Πρόκειται λοιπόν για αυξήσεις που θα ξεκινήσουν να δίνονται από την 1η Απριλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, και θα ολοκληρωθούν την 1η Οκτωβρίου με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 268 εκατομμύρια ευρώ. Ακούσαμε τον κύριο Δέντια να λέει ότι το 60% της ενίσχυσης αυτή θα προέρχεται από τον εξορθολογισμό των δομών και την Ατζέντα 2030. Από τους αξιωματικούς που έφυγαν αρκετοί αξιωματικοί να σημειώσουμε. Υπάρχει θα μειωθούν τα στρατόπεδα, όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν ήδη γίνει και επέτρεψαν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Να αναφέρουμε και κάποια παραδείγματα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Γρηγόρη, ενδεικτικά.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι και πολύ χρήσιμο να ακούσουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα με αριθμούς και ποσοστά.
Βεβαίως. Ανθιπολογαγός που από τη Σχολή Ευελπίδων θα λάβει αιτήσει αύξηση ένα ποσό της τάξης των 3.540 ευρώ τον πρώτο χρόνο μετά την αποφύγησή του. Να πω ότι τα ποσά που είπα και αυτά τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια είναι μεικτά χρήματα, δεν είναι καθαρά οι αποδοχές. Θα πάρει περίπου ένα μισθό κατά μέσο όρο το κάθε στέλεχος ως καθαρά χρήματα σε αιτήσια βάση. Ένας πλωτάρχης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας θα λάβει αιτήσια αύξηση περίπου 5.832 ευρώ, μεικτά επίσης. Σμηνίας από τη Σχολή Παξιωματικών θα λάβει ετήσια αύξηση ενός ποσού των 2.700 ευρώ, ενώ ένας 19ας επόπτα επαγγελματίας οπλίτης με 3 μόλις χρόνια υπηρεσίας θα λάβει ετήσια αύξηση 2.232 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε ακόμα ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν τετραπλασιαστεί οι μηνιαίες αποδοχές των σπουδαστών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές. Έχουν διπλασιαστεί επίσης και οι αποδοχές των σπουδαστών στις σχολές υπαξιωματικών με συνολικό κόστος, όπως είπε, 14 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και δίπλα σε όλα αυτά έχουν δοθεί και ειδικές αποζημιώσεις για τα πληρώματα πλοίων του πολεμικού ναυτικού, όπως η ειδική αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού που μετέχει σε ειδικές αποστολές. Τον ακούσαμε και είπε ότι θα εξετάζεται και ο τρόπος ενίσχυσης των εισοδημάτων και του πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ να κλείσω, ναι, Γρηγόρη, λέγοντας ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι σημαντικό, αναμένεται να υπάρξουν και αλλαγές στο βαθμολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ο πτέραρχος στην αποστρατεία Κωνσταντίνος Ιατρίδης μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα για τις αυξήσεις αυτής στους ενσόλους. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Το ότι έπρεπε και πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές των στρατιωτικών, αυτό είναι γεγονός, επιβάλλεται για να μπορούν να λύσουν κάποια οικονομικά προβλήματα. Είμαστε οι χαμηλότεροι, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αμοιβόμενοι, ανάλογα με το βαθμό. Και αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Σιαφάκη, είναι ότι δεν πρέπει μόνο να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα, τα πιο εξελιγμένα συστήματα, ναι, σαφώς επιβάλλεται και αυτά, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι αυτά τα συστήματα τα οποία τα χειρίζονται τα στελέχη, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα στελέχη.
Την παραίτηση του δημοσίου από τις εφέσεις για τις αποζημιώσεις των συγγενών θυμάτων στο ΜΑΤ και στη Μάνδρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών στην τηλεοπτική του συνέντευξη.
Θα καταθέσουμε διάταξη όπου το δημόσιο θα παραιτείται από όλα τα ένδικα μέσα στις εφέσεις, στο ΜΑΤ και στη Μάνδρα, για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη.
Για τα τέμπη, όταν έρθει η ώρα.
Όλα στην ώρα τους. Ακόμη δεν έχουμε κάποια πρωτόδικη απόφαση, αλλά αυτό το οποίο θα σας πω σαν πρώτη αντίδραση σε αυτό που λέτε είναι ότι η κυβέρνηση έχει μία φιλοσοφία, όχι δύο φιλοσοφίες, και αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Την κωδικοποιώ. Δεν κουνάμε το δάχτυλο.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας στάχτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε την απόφαση αυτή του Υπουργού Ντίνα στην τηλεόραση του Αντένα, μια απόφαση την οποία χαιρέτησαν συγγενείς των θυμάτων.
Ναι, χαιρέτησαν, θεωρούν ότι απαντάει η εξέλιξη αυτή, η κίνηση αυτή του Υπουργού στο πάγιο αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το Μάτι. Απαντά στο πάγιο αίτημά του, το οποίο έχουν θέσει, όπως λένε, από τον Ιούνιο του 2024. Τώρα πια αναμένουν με ενδιαφέρον την τελική διάταξη με την οποία θα αποσαφινιστεί το πλαίσιο εφαρμογής της εξαγγελίας αυτής και ισχύς του μέτρου, δεδομένου ότι ήδη εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συζητηθεί σχεδόν οι μισές αγωγές από τους πυρόπληκτους, από όσους έχουν χάσει ανθρώπους ή είναι εγκαυματίες στο Μάτι, έχουν και βρίσκονται μάλιστα σε δεύτερο βαθμό εκδικάζονται. Το ίδιο συμβαίνει και για την υπόθεση της φωνικής πλημμύρας στο Μάνδρα και εκεί είναι στο διοικητικό εφετείο πλέον.
Μάλιστα, και να δούμε τα νεότερα αναφορικά με το κύκλωμα της πολεοδομίας της Ρόδου Ντίνα. Είχαμε νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει με αφορμή την παραγγελία πειθαρχικού ελέγχου στους δικαστικούς λειτουργούς που άφησαν ελεύθερους με όρους τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα αυτό. Τώρα έχουμε την ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που ζητά πειθαρχική έρευνα για την πρόεδρο του Αριουπάγου που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία.
Ναι. Η συνεδρίαση εκτάκτως η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και αποφάσισε να ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Προέδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Κλάπα, σύμφωνα με τον κανονισμό Οργανισμού Δικαστηρίων για τις παρεμβάσεις της, όπως λέει, μέσω εγκυκλίων οδηγιών και κίνησης πειθαρχικών διώξεων σε βάρος δικαστικών λειτουργών. Αφορμή είναι πράγματι η υπόθεση, η παραγγελία της για πειθαρχικό έλεγχο στον ανακριτή και την εισαγγελέα της Ρόδου, που άφησαν ελεύθερους με όρους τους κατηγορουμένους για το κύκλωμα πολεοδομίας. Και επίσης αποφάσισαν να ενημερώσουν τους αρμόδιους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δικηγόροι και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης. Ενώ ήρθε και ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θεωρεί ότι δεν υπόκειται ο δικαστικός λειτουργός κατά την εκφορά της δικαστικής του κρίσης σε πειθαρχικό έλεγχο. Αυτό αποτελεί στοιχειώδη αρχή της ένομης τάξης της χώρας και του νομικού πολιτισμού και απορρέει από το Σύνταγμα αλλά και από το νόμο, ρητά από το νόμο. Είναι αρχή σύμφυτη με τη δικαστική ανεξαρτησία, όπως λέει, και βασική εγγύηση του κράτους δικαίου.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μόλις 9.830 φορολογούμενοι σε σύνολο 3,8 εκατομμυρίων οφειλετών είναι αυτοί που χρωστάνε το 76,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους των ιδιωτών προς την εφορία. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τα στοιχεία και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, βλέπουμε για μία ακόμα φορά ότι οι λίγοι, ή μάλλον οι πολύ λίγοι, χρωστούν τα περισσότερα χρήματα.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. 84,2 δισεκατομμύρια από τα 110 που είναι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος θα οφείλουν 9.830 φορολογούμενοι. Μιλάμε για φυσικά και νομικά πρόσωπα, κυρίως επιχειρήσεις δηλαδή θα οφείλουν. Ο κάθε φορολογούμενος εξ αυτών φέσωσε το δημόσιο Γρηγόρη με τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οφειλή τους διωγγώθηκε τους τελευταίους μήνες κατά 2 δισεκατομμύρια, με την πλειονότητα της συγκεκριμένης ομάδας να αποτελούν οι επιχειρήσεις. Αντιθέτως, στον αντίποδα, το 90% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,6% των συνολικών οφειλών. Είναι στοιχεία από την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα οποία επεξεργάστηκε, στοιχεία βέβαια που έχει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Να πω επίσης ότι οι φορολογούμενοι με ληξιπρόσβα χρέη πάνω των 10.000 ευρώ αυξήθηκαν περαιτέρω, ενώ αντίθετα μείωση σημείωσε ο αριθμός των μικρών οφειλετών. Στα ενδιαφέροντα στοιχεία, Γρηγόρη, ακόμα το ότι τα 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά τα 110 θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Είναι ουσιαστικά χαμένα χρήματα, δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Και βεβαίως από τα περίπου 84 δισεκατομμύρια που είναι το πραγματικό χρέος που εν δυνάμει μπορεί να εισπραχθεί, μόλις 3,7 δισεκατομμύρια είναι ρυθμισμένες οφειλές. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό και μεγάλη δυσκολία βέβαια στο να μπορέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα εισπράξει αυτά τα χρήματα.
Θα δούμε. Λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ οικονομικού ενδιαφέροντος και επόμενη είδηση, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα, τελευταία μέρα του μήνα, 31 Μαρτίου, ξεκινάει η καταβολή 3 επιδομάτων το ΠΕΚΑ μέσω του νέου συστήματος προπληρωμένων καρτών. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Υπάρχει όμως ένα θέμα, Δήμητρα, σημαντικό, καθώς πολλοί είναι αυτοί, αρκετοί πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει ακόμα τις κάρτες. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αρχικά να πούμε ότι την Δευτέρα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τα οποία είναι 17 στο σύνολο. Ναι. Ανάμεσά τους είναι το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανασφάλιση των υπερηλίκων, αλλά και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής, όπως ανέφερες και εσύ, είναι αυτά τα τρία, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γέννησης και αναδοχής, που θα πληρωθούν μέσω του θεσμού της προπληρωμένης κάρτας. Όμως, 8.277 άτομα δεν τις έχουν προμηθευτεί και τα προβλήματα αυτά αφορούνται κυρίως στην έλλειψη τραπεζικού λογαριασμού τους, στη δυσκολία ολοκλήρωσης της αίτησης και καθώς χρειάζονται και επιπλέον δικαιολογητικά. Ενώ οι περισσότεροι από αυτούς λαμβάνουν τα επιδόματά τους μετρητής μέσω των ΕΛΤΑ και δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς. Όμως θα ενημερωθούν από τα ΕΛΤΑ τη Δευτέρα που θα παραλαμβάνουν τα χρήματά του στις μετρητής. Θα υπάρχει και επιστολή από τον ΟΠΕΚΑ μαζί, ούτως ώστε θα ενημερώνονται ότι πρέπει να πάνε σε μια τράπεζα, να εκδώσουν τραπεζικό λογαριασμό, να καταχωρήσουν το IBAN για να μπορούν να πληρωθούν την επόμενη φορά, τον Απρίλιο πλέον, κανονικά. Όμως αυτή τη φορά, παρόλο που δεν θα έχουν μαζί τους την προπληρωμένη κάρτα, θα μπορέσουν να πληρωθούν κανονικά, αλλά θα είναι η τελευταία φορά, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Δημήτρη Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Συνελήφθη ένας Αιγύπτιος στον Άγιο Παντελήμωνα, γιατί έβγαλε χατζάρα και απειλούσε να σφάξει δύο άντρες παλαιστινιακής καταγωγής. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλιακό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το περιστατικό έγινε στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα ανήμερα της 25ης Μαρτίου, αργά το απόγευμα με τις 8 η ώρα. Ενημερώθηκε αστυνομία για συμπλοκή ατόμων πάνω στην πλατεία. Ήρθαν οι αστυνομικοί και είδαν έναν 37χρονο Αιγύπτιο να απειλεί έναν Παλαιστίνιο με ένα μεγάλο μαχαίρι. Και ο Παλαιστίνιος να κρατάει μία σανίδα, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα κομμάτι, ένα ξύλο τέλος πάντων. Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν και τους δύο να σταματήσουν. Ο Αιγύπτιος δεν σταμάτησε, μάλιστα φέρεται να απείλησε και τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, στη συνέχεια αυτός πέταξε το μαχαίρι και τότε οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Ενώ συνέλαβαν και άλλους δύο, τον Παλαιστίνιο που κρατούσε το ξύλο και άλλον έναν Παλαιστίνιο. Φαίνεται ότι μεταξύ των δύο Παλαιστίνιων υπήρξε κάτι νωρίτερα με κάποια απόπειρα ληστείας, η οποία καταγγέλθηκε και στις αστυνομικές αρχές. Να σημειώσουμε κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι ο 37χρονος Αιγύπτιος έχει ποινικό παρελθόν, καθώς την 1η-1η του 2022 είχε κρατήσει παρά τη θέλησή της τη σύντροφό του στο διαμέρισμα που ζούσα, που κατοικούσαν, την κακοποιούσε και μάλιστα το μετέδιδε live σε μέσο κοινωνικής, το μετέδιδε ζωντανά σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και κλήθηκε η αστυνομία, ήρθε η αστυνομία στο σημείο το 2022 και μάλιστα τότε χρειάστηκε η επέμβαση των ΕΚΑΜ, καθώς ο ίδιος απειλούσε ότι θα ανατινάξει με υγραέριο την πολυκατοικία. Τελικώς, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, είχε συλληφθεί και τότε την πρωτοχρονιά του 2022, Γρηγόρη, όπου τώρα έχει πάρει το δρόμο για τον ανακριτική τον εισαγγελέα.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμωνα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ποινική δίωξη για κακούργημα σκήθηκε σε βάρος του 60χρονου, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα είχε προκαλέσει το τροχείο στο Λαγκαδά, κατά τον οποίο δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή της μια 50χρονη μητέρα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια και μάλιστα μετά την ποινική δίωξη εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου αστυνομικοί της ασφάλειας πήγαν στο νοσοκομείο, τον συνέλαβαν και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΑΧΕΠΑ. Η δίωξη προηγουμένως ήταν για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε αποτέλεσμα το θάνατο και οδήγηση χωρίς άδεια για όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 60χρονος με το αυτοκίνητό του που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς παλιότερα του είχε αφαιρεθεί επειδή οδηγούσε μεθυσμένος, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο της 50χρονης με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της και ο ίδιος να τραυματιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 60χρονος παραδέχεται ότι είχε πιει δύο τσίπουρα. Όπως λέει, ωστόσο υποστηρίζει ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν από απέναντι φώτα τον τύφλωσαν και έτσι έγινε σύγκρουση. Ωστόσο όμως ο ίδιος από τις 24 Μαρτίου του 2023 ήταν η πρώτη του σύλληψη ότι οδηγούσε μεθυσμένος, όπως έγινε και τον Ιούνιο του 2024, αλλά και δύο φορές τον Αύγουστο του 2024, όταν τελικά του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 10 χρόνια, ωστόσο όμως αυτός εξακολουθούσε να οδηγεί.
Με παρελθόν λοιπόν, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Τουρκία τώρα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο δικηγόρος του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον Γιάννη Μανδαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, Γιάννη.
Πράγματι, Γρηγόρη συνελήφθη χθε βράδυ ο δικηγόρο του Ιμάμογλου Μεχμέτ Πεκλιβάνο, ο οποίο πριν από λίγη ώρα αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου. Σε μήνυμα του Ιμάμογλου αναφέρει ότι, σαν να μην έφτανε το γεγονό ότι έκαναν πραξικόπημα κατά τη δημοκρατία, δεν μπορούν να ανεχθούν τα θύματα αυτού του πραξικοπήματο να υπερασπιστούν τον εαυτό του. Ωστόσο, ο Ιμάμογλου, άρθρο του Ιμάμογλου, δημοσιεύεται σήμερα στου New York Times, όπου μεταξύ άλλων ο φυλακισμένο δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη υπογραμμίζει ότι η κράτησή του σηματοδοτεί μια νέα φάση τη διολίσθηση τη Τουρκία στον αυταρχισμό και τη χρήση αυθαίρετη εξουσία. Σημειώνει επίση ότι τώρα που ο Ερντογάν δεν μπορεί να τον νικήσει στι εκλογέ, σύμφωνα με τι πρόσφατε δημοσκοπήσει, χρησιμοποιεί τη νομή του, μάλλον, στο δικαστικό σώμα για να τον παραγκονίσει. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στο νέο ραντεβού για τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία για αύριο Σάββατο το μεσημέρι, αρκετά μακριά, οφείλουμε να πούμε, από το κέντρο τη πόλη, στο προάστιο Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά τη Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, μετά τη διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας την Κυριακή αρχίζουν με ντέρμπι τα play-off της Super League, ενώ σήμερα και σήμερα μάλλον είναι η μέρα μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή.
Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Πρώτη αγωνιστική για τα play-offs και τα play-out. Την Κυριακή ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Σάββατο Όφη Ατρόπιτος Αστέρας Άρης. Επίσης το Σάββατο Άδρες Καλλιθέα Βόλος Πανετολικός Λεβαδιακός και Παρσεραϊκός Λαμία για τα play-offs 5-8. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τη Super League. Αλλά πάμε και στο μπάσκετ, όπως πολύ σωστά είπες. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε την τελευταία Super Week, όπως λένε, της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι μετά τις ήττες τους από Ερυθρό Αστέρα και Βιλερμπάν, χθες έχασαν από την Μονακό 80-77. Σωστά δηλώνει και φιλίες για την 32η αγωνιστική της διοργάνωσης. Εδώ να τονίσουμε ότι υπήρχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο μετά τη λήξη του αγώνα με τον coach Μπαρτζόκα και έναν οπαδό. Ο λόγος, μάλλον, ο οπαδός εντοπίστηκε λίγο μετά το περιστατικό, κρατήθηκε από την αστυνομία και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος, με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, τη ΔΕΑΦ, να αναμένεται να επιληφθεί της υπόθεσης για τον οπαδό και να κινδυνεύει με πρόστιμο αλλά και ποινή αποκλεισμού από όλα τα γήπεδα. Μόλις 48 ώρες μετά τη δύσκολη νίκη επί της Μακάμπη στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή σήμερα, θέλοντας να κάνει ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας του στην πρώτη τετράδα της κανονικής περίοδου. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 μετάδοση από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική κάλυψη από τη Νόβα. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η Νατέρ είναι το τελευταίο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει και να προκριθεί στο Final Four του Basketball Champions League, αφού η γαλλική ομάδα πριν από λίγο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ένωση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Final Four, να θυμίσω, 9 με 11 Μαΐου, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμη η έδρα διεξαγωγής του. Στο τρίτο όμιλο, με αντίπαλο την Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία Ριζεγοβίνα, κληρώθηκε η εθνική μπάσκετ για την τελική φάση του 42ου Ευρωμπάσκετ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΤ. Στη Λεμεσό θα γίνει ο τρίτος όμιλος όπου ανήκει η εθνική. Και να κλείσουμε με το βόλεϊ, καθώς την ΕΡΤ χτυπάει η καρδιά του ελληνικού βόλεϊ με την εξαγωγή του Final Four του κυπέλου Ελλάδας ανδρών. Σήμερα, Παρασκευή, θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί με μετάδοση από την ΕΡΤ 3 και θα παίξουν στις 5 Όφη Ολυμπιακός και στις 8 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο Σάββατο στις 7 από την ΕΡΤ 2 θα ξεκινήσει ο τελικός που θα καλυφθεί, όπως είπα, από την ΕΡΤ 2. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ένας άστατος καιρός στη χώρα, κατά περιόδους νεβελώδης με κάποιες τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνεις στα νότια πελάγη, θα έχουν ένταση 6 με 7 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα κυμαίνεται το μεσημέρι στους 18 με 20 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε το μεσημέρι, απόγευμα και του Σαββάτου αλλά και τη Κυριακή κάποια πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια του νομού, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα βρέξει και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή το θερμόμετρο στους 18 βαθμούς. Αρκετά βροχερός καιρός αναμένεται τις πρώτες μέρες νέας εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και με περισσότερες βροχές και καταιγίδες, και όχι μόνο στα υπηρετικά αλλά και στο Αιγαίο, κυρίως στις Κυκλάδες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκλαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.